Fiore in bocca può servire, o non ci giurere, ma dovevo far fallire. Non vedi che sono qua, come un fiore, come un prato, fossi in te mi appoggere per raccontarvi, per esempio, come vivi tu. Potresti dirmi, sorellina, e cosa speri, cosa credi, cosa sogni, da grande che farai, se ti blocchi contro il vento, o spingi più che puoi, se hai paura.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα κυρία Κάτια μας.
Καλημέρα, πώς καλημέρα.
Πώς είναι τα κέφια σας, όχι ιδιαίτερα...
Σαν τον καιρό, κοιτάζεις ναι. έξω.
Μα δεν υπάρχει κανείς μας που να αισθάνεται καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Με τι να πρωτοαισθανθείς καλά, με αυτά που γίνονται, με τον καιρό που επιδεινώνει τα πράγματα, 1,30 σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, 2 ευρώ η βενζίνη στα πρατήρια.
Και τώρα... στα βόρεια το πρωί ήταν στους 3 βαθμούς η θερμοκρασία.
Και την άλλη εβδομάδα είδα και 1 βαθμό κατώτατη η θερμοκρασία, που σημαίνει ότι ακόμα έχουμε χειμώνα μπροστά μας στη χειρότερη στιγμή. Πλαφόν από την επόμενη εβδομάδα, το συζητούσαμε ήδη, δεν υπήρχε άλλη λύση. Έπρεπε να το προχωρήσουν. Πλαφών σε καύσιμα, πλαφών σε σιδηρά, πλαφών μάλλον σε ζωοτροφές, ό,τι εισάγουμε από Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα δεν ξέρω αν θα βοηθήσει, κάτι θα κάνει και αυτό, ελπίζω.
Πάντως έχουμε περάσει από χθες σε νέα φάση της ρωσικής επιχείρησης. Αγριέψαν τα πράγματα πολύ.
Να είδες που το συζητούσαμε, ότι ο Πούτιν εκεί θα οδηγηθεί. Δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ. Τη Χερσόνα λένε οι Ρώσοι ότι την έχουν καταλάβει. Και από το δήμαρχο τον Ουκρανό αντιλαμβάνομαι το ίδιο. Δεν διαφωνεί δηλαδή κανείς με αυτό. Τώρα είναι Κίεβο, πολύ σκληρά χτυπήματα. Μαριούπολη, πάρα πολύ σκληρά χτυπήματα. Και εκεί έχουμε και τη δική μας την Ομογένεια. Και ο Guardian λέει ότι αυτό το κομβόι των 64 χιλιόμετρων έχει ακινητοποιηθεί γιατί έχει προβλήματα. Έχει τεχνικά προβλήματα, λέει, δεν έχουν καύσιμα. Το ηθικό των Ρώσων στρατιωτών δεν είναι καλό. Το διάβαζα σήμερα το πρωί στο Guardian και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο τέλος ο Πούτιν δεν θα πετύχει και αυτό για το οποίο ξεκίνησε.
Διάβαζα το πρωί και κάποιους εκ των στρατιωτικών αναλυτών να λένε ότι θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, δυσάρεστες και άσχημες προϋποθέσεις, να φτάσει τα 10 χρόνια η διάρκεια του πολέμου αυτού.
Του ανταρτοπολέμου που
ακριβώς,
θα ακολουθήσει τη στρατιωτική επέμβαση που κάνει τώρα.
Να είναι εκεί ένα μόνιμο, ανοιχτό, θερμό μέτωπο.
Ναι, γιατί αν θέλει να την καταλάβει ολόκληρη, πραγματικά είναι 44 εκατομμύρια ο πληθυσμός. Αυτός ο πληθυσμός, αν του βάλεις έναν οποιονδήποτε πρόεδρο, φιλορώσο πρόεδρο, δεν θα τον αποδεχθεί. Καθημερινά θα έχει αντάρτικο.
Ειδικά τώρα που έχει νεκρούς, που έχουν καταστραφεί πάρα πολλές υποδομές.
Και που έχει γίνει και ο Ζελένσκι ήρωας, σαν ανατρέψει
το
Ζελένσκι.
Το κατάφεραν και αυτό.
Το κατάφεραν και αυτό. Κοίταξε, με 76% είχε εκλεγεί ο Ζελένσκι. Ναι. Δεν ήταν και μικρό το ποσοστό.
Άλλο
του.
Αυτό και άλλο το να καθίσταται πλέον η ηρωική μορφή ηρωική. Στην Ουκρανία.
Ναι, ναι, όπως ακριβώς.
Να τον χειροκροτεί το Ευρωκοινοβούλιο όρθιο.
Η Φόντερ Λάιεν να είναι όρθια.
Όρθια και να χειροκροτεί το Ζελένσκι.
Να κλαίει μεταφράζοντας το Ζελένσκι. Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι εικόνες που δεν τις έχουμε ξαναδεί τελευταία.
Ακριβώς. Έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα.
Πολύ, πολύ.
Έχουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε λίγο και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο στη συνέχεια.
Γιατί είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χτες στη Βουλή. Οπότε πρέπει να φωτίσουμε και διάφορα πράγματα που υπόθηκαν και πέρασαν στα ψηλά, αλλά αφορούν άμεσα τη ζωή μας, και τη διπλωματική και την οικονομική.
Και σημειώνω, διότι έρχεται και Αλέξης Τσίπρας αύριο στο Ενώπιος Ενωπίων. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι ζωντανή συνέντευξη και θα έχουμε και συνδέσεις και με τα θερμά μέτωπα στην Ουκρανία, αλλά και με τα κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Ξεκινούν οι δικοί μας αυτή την ώρα από πάνω. 150 ομογενείς είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Ξεκινάει το κομβόι.
Ξεκινάει. Ξεκινούν οι δημοσιογράφοι, ξεκινάει η διπλωματική αντιπροσωπεία να ευχηθούμε
ο
το
Θεός
καλύτερο.
Μαζί τους. Ο Θεός μαζί τους.
Χίλια χιλιόμετρα του τρόμου μέχρι να φτάσουν στην Μολδαβία ουσιαστικά. Βενζίνη με δελτίο, 20 λίτρα μπορείς να βάλεις και τα περισσότερα πρατήρια δεν έχουν ρεύμα, μου έλεγαν σήμερα το πρωί, άρα δεν μπορείς να βάλεις ούτε αυτή τη βενζίνη. Ο Θεός.
Γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες.
Ακριβώς, δεν λειτουργούν οι αντλίες. Ο Θεός μαζί τους και μαζί με όλους μας.
Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Εσείς όταν έρθει η ώρα να παραγγείλετε φαγητό, χρησιμοποιείτε το Box. Αν όχι, μάλλον ήρθε η ώρα, γιατί το Box είναι η μόνη εφαρμογή που κερδίζεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε πιάτο, κάθε μαγαζί, όπως θέλεις εσύ. Έτσι είναι, γιατί το delivery που πάντα κερδίζεις είναι μόνο ένα, το Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πολύπειρη πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, για να ζητήσουμε τα φώτα της για τις δραματικές εξελίξεις. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηπαλάου.
Τώρα,
μας.
Κυρία Μπακογιάννη, πώς εκτιμάτε ότι θα τελειώσει όλο αυτό, γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μην υπάρχει διέξοδος. Θα τελειώσει με τις πολεμικές επιχειρήσεις του Πούτιν, η διπλωματία έχει χώρο και από ποιον θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια πρωτοβουλία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν η διπλωματία πρέπει να έχει πάντα χώρο. Ελπίζω ότι είναι η ώρα της Ευρώπης να πάρει πρωτοβουλία, δηλαδή ήδη ο πρόεδρος Μακρόν έχει ανοίξει ένα κανάλι συνομιλίας τουλάχιστον με τον Πούτιν. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Πούτιν θα προσπαθήσει να ξεκινήσει την όποια διαπραγμάτευση έχοντας καταλάβει στρατιωτικά ένα μεγάλο κομμάτι του Νότου, δηλαδή έχοντας ενώσει την Κρυμαία βασικά με τις ρωσόφωνες περιοχές, έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή τη διαπραγμάτευση από μια άλλη βάση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι εξαιρετικά δύσκολα, διότι ο Πούτιν κατά τη γνώμη μου έκανε δύο πολύ μεγάλα λάθη στην εκτίμησή του. Το πρώτο του λάθος είναι ότι θεώρησε ότι έχει αδύναμες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως αδύναμη Ευρώπη και διχασμένη Ευρώπη απέναντί του, και κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να ενώσει την Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν είχε καταφέρει μόνη της η Ευρώπη 50 χρόνια.
Εδώ άλλαξε η Γερμανία αμυντικό δόγμα χάρη στις κινήσεις
του. Ακριβώς. Κατάφερε να αλλάξει τη Γερμανία 75 χρόνων πολιτική. Κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη σε χρόνο τετέ.
Να ενεργοποιήσει την Ελβετία.
Να ενεργοποιήσει ένα ολόκληρο χρηματοοικονομικό σύστημα χωρών σαν την Ελβετία συμπεριλαμβανομένων. Δηλαδή από αυτή την άποψη είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, μόνο που η επιτυχία ήταν αντίθετη στα συμφέροντά του.
Ναι, αλλά η στρατιωτική του δύναμη φαίνεται ότι τελικά η πολεμική του μηχανή είναι πολύ ισχυρή, η κυρία Μπακογιάννη, και μπορεί να καταφέρει αυτό που θέλει.
Η πολεμική του μηχανή αναμφισβήτητα είναι πολύ ισχυρή, αλλά και εκεί δεν περίμενε την αντίδραση των Ουκρανών. Οι πληροφορίες του, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, ήταν παντελώς διαφορετικές. Οι Ρώσοι στρατιώτες πήγαιναν πιστεύοντας ότι θα τους καλοδεχθούν και αντί να τους καλοδεχθούν σκοτώνονται και έχουν μια ισχυρότερη αντίδραση. Και η μεγάλη του έκπληξη, νομίζω, είναι ότι ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αποδεικνύεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πυγμή και πιστεύω εκεί που τον θεωρούσε ένα καραγκιόζι. Και αντί να φύγει από την Ουκρανία όπως του προτείνανε διάφορες δυνάμεις για την προσωπική του προστασία, μένει και δίνει τη μάχη. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία νομίζω ότι άλλαξαν πολύ την πραγματικότητα επί του εδάφους.
Έχουμε μπει, κυρία Μπακογιάννη, πιστεύετε, σε μία νέα φάση του πολέμου, και το ρωτώ, γιατί σήμερα το πρωί ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας, είπε ότι θα δούμε στη συνέχεια τη βαρβαρότητα του Πούτιν να αυξάνεται.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, όσο η αντίδραση είναι μεγαλύτερη από αυτή την οποία περίμενε, όσο τα νέα που έρχονται προς τη Ρωσία δεν είναι καλά, όσο οι απώλειες οι Ρώσικες μεγαλώνουν, τόσο το πείσμα των ανθρώπων μεγαλώνει επίσης και οι πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν και άλλα όπλα, τα οποία είναι πολύ πιο καταστροφικά, αυξάνονται.
Τώρα, αυτός είναι ο λόγος. Κύριε Υπουργέ, άκουσα χθες το βράδυ τον Biden στο διάγγελμά του, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν να εμπλακούν πολεμικά, αλλά αν ο Πούτιν συνεχίσει τις επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να σύρει και τον υπόλοιπο κόσμο στη σύγκρουση. Τώρα, και συμπλήρωσε ότι δεν έχει ιδέα ο Πούτιν τι τον περιμένει. Αυτά τώρα είναι λεκτικές απειλές ή υπάρχει και ένα υπόβαθρο και πρέπει να ανησυχήσουμε για κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ζούμε?
Κοιτάξτε, θέλω να ελπίζω το δεύτερο, κυρία Μακρύ. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας πόλεμος επικοινωνίας ο οποίος διεξάγεται δια των δηλώσεων των διαφόρων και των Ρώσων από τη μία μεριά, οι οποίοι απειλούν, και των Αμερικάνων. Είναι πάντοτε σε ένα πόλεμο η επικοινωνία παίζει,
ναι, είναι σωστό αυτό
πολύ
που λέτε,
σημαντικό ρόλο.
Τώρα, για πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί είδαμε χτες την πολύ
ενδιαφέρουσα. Αλλά να πω ένα λεπτό, ότι οι διεθνείς σχέσεις παγκοσμίως μπαίνουν πλέον σε ένα άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή οι αλλαγές οι οποίες συνδελούνται είναι πραγματικά τεκτονικές. Δεν παλιά, με την υπερβολή την οποία έχουμε εμείς οι πολιτικοί συνήθως, το λέμε αυτό και για μικρά πράγματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα παγκοσμίως είναι μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν την οποία ξέραμε πριν από 15 μέρες.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, χτες στη Βουλή είχαμε μια πολύ ήπια συζήτηση.
Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση.
Πολύ καλή, ναι. Ήταν καλή
και
συζήτηση.
Και νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να αναγνωρίσει στη Βουλή των Ελλήνων ότι όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, σοβαρεύεται και η Βουλή.
Και έτσι έπρεπε να γίνει και καλώς που έγινε.
Ήταν μια εξαιρετικά καλή συζήτηση.
Ωστόσο,
άλλη μια επιτυχία του Πούτιν να προσθέσουμε στις προηγούμενες.
Τώρα μακάρι να μην χρειαζόταν ο Πούτιν για να το πετυχαίνουμε αυτό, αλλά ναι, έστω εντάξει. Και έτσι. Ωστόσο, η αντιπολίτευση, βεβαίως, ο κ. Τσίπρας επέμεινε στο ότι η αποστολή στρατιωτικού υλικού μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες. Να μας φέρει δηλαδή απέναντι στη Ρωσία, να φέρει την ομογένεια την επόμενη μέρα απέναντι στη Ρωσία. Εσείς πιστεύετε ότι η επιλογή που κάνατε είναι χωρίς κόστος?
Πιστεύω ότι η επιλογή που κάναμε είναι η σωστή επιλογή για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει λόγους να βρίσκεται στην πρωτοπορία υπεράσπισης αρχών και αξιών. Διότι όλο μας το επιχείρημα το δικό μας απέναντι στην Τουρκία είναι πάντοτε η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, ο πόλεμος κατά του οποιοδήποτε αναθεωρητισμού και ούτω καθεξής. Άρα εμείς, ιδιαίτερα η Ελλάδα, όταν βλέπετε την Πορτογαλία να συμμετέχει, καταλαβαίνετε, να είναι στην άλλη τελείως άκρη της Ευρώπης, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στον πυρήνα των χωρών αυτών, οι οποίες προστατεύουν αυτό τον αξιακό κόσμο για τον οποίο μιλάμε. Και για μας δεν είναι θεωρία μόνο, έτσι, που οι αξίες μας και η αξία της δημοκρατίας δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα το ξεπερνάς. Αλλά πέραν αυτού έχουμε και ιδιοτέλεια, επιτρέψτε μου να πω σε εισαγωγικά, κάνοντας αυτό, διότι ακριβώς αυτή την αλληλεγγύη την οποία δίνουμε εμείς σήμερα θα την αναμένουμε από αυτή τη νέα Ευρώπη που δημιουργείται με τη διαφορετική αντίληψη την οποία αποκτούν οι Ευρωπαίοι πλέον, και αν ομιγέννητα το χρειαστούμε εμείς.
Μπορούμε να ζητήσουμε τώρα πια, αφού η Ευρώπη σταμάτησε να είναι μόνο νομισματική ένωση και σε αυτή την κρίση έδειξε ότι μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω, μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι Ευρωστρατός? Και αυτό είναι κάτι που εμείς ζητάμε πολλά χρόνια.
Πιστεύω πως θα πάμε. Νομίζω το πρώτο βήμα έγινε. Από την ώρα που η Γερμανία αποκτά στρατό, διότι μέχρι τώρα ήταν διακοσμητικός ο στρατός της Γερμανίας, από την ώρα που προχωρούν οι Γερμανοί σε τέτοιου είδους επενδύσεις στον αμυντικό τομέα, η Γαλλία έχει ήδη, και υπάρχουν χώρες οι οποίες θα προχωρήσουν στο νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης. Και είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό η Ευρώπη, εκτός από μια κοινή εξωτερική πολιτική την οποία επιδιώκουμε εδώ και χρόνια, να έχει ισχυρό αμυντικό βραχίωνα. Διότι κακά τα ψέματα, στον κόσμο που ζούμε, εάν δεν έχει ισχυρό αμυντικό βραχίωνα, η εξωτερική σου πολιτική είναι πάρα πολύ αδύναμη.
Μπορεί η χώρα μας, αν κληθεί στην επόμενη φάση από το ΝΑΤΟ, από τους συμμάχους μας, να εμπλακεί και σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, κυρία Μπακογιάννη? Είναι μια ανησυχία την οποία τροφοδότησε και μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε ότι μπορεί να δούμε και Έλληνες πιλότους με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη την επόμενη περίοδο στη μάχη, στον πόλεμο.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ξεκάθαρο το όχι, διότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Για να κινητοποιηθεί το ΝΑΤΟ πρέπει να υπάρξει επίθεση σε νατοϊκή χώρα. Εάν υπάρξει επίθεση σε νατοϊκή χώρα, τότε το ΝΑΤΟ κινητοποιείται. Αλλά η Ουκρανία δεν είναι ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει ελληνικό αεροπλάνο ή ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις.
Μάλιστα. Κάντε μας και ένα σύντομο σχόλιο. Και αμέσως μετά έχει ένα ερώτημα και η Κάτια Μακρύ. Ένα σύντομο σχόλιο για τη στάση της Τουρκίας σε αυτή την υπόθεση. Τα στενά στα Δαρδανέλια άνοιξαν με καθυστέρηση και οι κακές... κλείσανε με καθυστέρηση. Ήταν ανοιχτά μέχρι τώρα και πέρασαν τα ρωσικά πλοία, λένε οι κακές γλώσσες.
Και πραγματικότητα είναι ότι δεν πέρασε κανένα πλοίο.
Κανένα πλοίο. Να
ξέρουμε τι λέμε.
Ναι, ναι.
Δεν πέρασε κανένα πλοίο. Τα ρωσικά πλοία είχαν πάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πέρασε. Η συμβολική σημασία έχει πολύ πιο πολύ από ότι ουσιαστική η απόφαση τήρησης της συνθήκης του Μοντρέ.
Όμως δεν μετέχει στις κυρώσεις η Τουρκία.
Εδώ σε θέλω. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η Τουρκία να δικαιολογήσει, γιατί χθες ο Biden μέσα σε όλα είπε ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχουν. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δει ο κ. Ερντογκάν πώς θα καταφέρει πάλι αυτή την ισορροπία την οποία προσπαθεί να κρατήσει για πολλά δικά του συμφέροντα. Δηλαδή το κατανοώ, η εξάρτηση από τη Ρωσία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε μια εποχή μεγάλης κρίσης οικονομικής μέσα στην Τουρκία. Αλλά θα πρέπει να δικαιολογήσει αυτή την περίεργη νατοϊκή θέση την οποία έχει πάρει, η οποία είναι ενάντια στις αποφάσεις που έχουν πάρει όλοι οι υπόλοιποι.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, χτες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δεύτερο σταθμό υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι από την εξάρτηση από τους Ρώσους, εμείς τώρα πάμε στην εξάρτηση από τους Αμερικάνους. Αυτό θέλαμε, αυτό έπρεπε να κάνουμε.
Όχι, δεν είναι οι Αμερικάνοι.
Το LNG δεν είναι το υγροποιημένο αέριο?
Το LNG, το υγροποιημένο αέριο, το φέρνουμε από πάρα πολλά μέρη. Mm-hmm. Και από την Αίγυπτο και από το Κατάρ.
Άρα δεν είναι κατά ανάγκη από... Αμερικάνοι, λέτε?
Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου Αμερικάνοι. Mm-hmm. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν ακόμα ή δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις στο Shell Gas, τις οποίες πιστεύανε πως δεν θα χρειαστούν και τις ξεκινάνε τώρα. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξεκινάνε εκεί και οι μεγάλες αποθήκες που έχουμε στην Καβάλα, αυτές οι φυσικές αποθήκες, τις οποίες εάν όταν τελειώσουν, που θέλουμε δυστυχώς 2 χρόνια για να τελειώσουν, θα έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην περιοχή, ακριβώς για να υπάρχει στρατηγικό απόθεμα μεγάλης διάρκειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή το δεύτερο λιμάνι για LNG. Βλέπετε, η Γερμανία, η οποία δεν είχε καμένα, κάνει τώρα άρον-άρον 2. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα σε αυτό. Δηλαδή, εμείς έχουμε τουλάχιστον τη Ρεβιθούσα. Και η Ρεβιθούσα μας δίνει μια ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Αλλά όλες οι χώρες θα προχωρήσουν. Δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει η Ευρώπη να βασίζεται για την ασφάλειά της στην Αμερική και για την ενεργειακή της ασφάλεια στη Ρωσία. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι μια μεγάλη οικονομική δύναμη και να έχεις τέτοιες εξαρτήσεις. Άρα και αμυντικά προχωράει προς μια διαφορετική κατεύθυνση και ενεργειακά προχωράει προς μια διαφορετική κατεύθυνση.
Και έρχεται και πλαφόν την άλλη εβδομάδα από ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί η ακρίβεια στα νοικοκυριά είναι αδιανόητη, η κυρία Υπουργέ, και πολύ φοβάμαι ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες που η κοινωνική συνοχή θα δοκιμαστεί από αυτή την ακρίβεια. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε.
Θα το αντιμετωπίσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτει ο κρατικός μας προϋπολογισμός. Θα δώσουμε στήριξη στις πιο ευάλωτες ομάδες με όσο παραπάνω μπορούμε, όσο αντέχουμε δηλαδή, όσο έχουμε. Για να δώσουμε. Θα υπάρξει, ελπίζω, μια χαλάρωση και από πλευράς Ευρώπης στη στήριξη των νοικοκυριών και δεν θα επιτρέψουμε κανενός είδους εσχροκέρδια. Διότι εδώ πέρα αυτό το οποίο είπε και ο κ. Γεωργιάδης και νομίζω πως είναι κατανοητό, δεν είναι δυνατόν να αυξάνει η τιμή διεθνώς παραδείγματος χάρη του πετρελαίου και μέσα σε 20 λεπτά να έχει ανέβει τιμή της βενζίνης.
Ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό, το έχουμε σχολιάσει και εμείς.
Αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον καταναλωτή. Δηλαδή από οποιοδήποτε φαινόμενο τέτοιο, όπου κάποιοι επιτίδοι προσπαθούν να κερδίσουν πάνω στο πρόβλημα το οποίο έχει ο καταναλωτής. Αυτό είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης και του κράτους να μην το επιτρέψει. Από εκεί και πέρα, οι πιο ευάλωτες ομάδες, γιατί δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία, πρέπει να προστατευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Το βλέπετε κι εσείς γύρω μας. Αλλάζουν, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ευτυχώς υπάρχει, νομίζω, ψυχραιμία και σωστή διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών προτάσεων, γι' αυτό και η πρόταση την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός για ένα ταμείο ενεργειακό, δηλαδή ανάλογο με αυτό το ταμείο το οποίο πήραμε πράγματι, είμαστε η τρίτη χώρα που πήρε ήδη χρήματα από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, να προσπαθήσουμε με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε και τις ευρωπαϊκές δυνατότητες τις οποίες ελπίζω να αποκτήσουμε, να στηρίξουμε τους πολίτες μας και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις και τους πιο ευάλωτους, βλέπεις, συνταξιούχους κτλ.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή συνέχεια, κυρία Υπουργέ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.